moi ja kiitos kun kuuntelet Salaista päiväkirjaa. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa. Jos sä tykkäät tästä podcastista, muista, että sä saat tuplamäärän jaksoja, kun ryhdyt tilaajaksi osoitteessa patreon.com/salainenpäiväkirja. Vain 3 eurolla kuussa plus alv, sä saat kaikki jaksot, sekä ne, jotka on jo julkaistu Patreonissa, että myös kaikki uudet. Sun tuki on mulle tosi tärkeää, joten nähdään Patreonissa. Tämän jakson aihe on niin tyhmä, että mä en tiedä, pystyykö mä tekemään tätä. Tai kannattaako tehdä tällaisesta aiheesta jaksoa, mutta mä jotenkin mietin, että tämä olisi jotenkin huvittava. Vähän tämmöinen, ei niin selkeästi määrittynyt ajatus mulla itsellänikin jotenkin. Tai kuuntelin tuossa niin kuin alkuvuodesta, ja siitä lähtien oikeastaan on kuunnellut paljon Liv Strömquistin ja Caroline Dingskog Ferrara Nolin podcastia Envari Sökesin pod. Tämä on siis ruotsalainen podcast, jota pitää sarjakuvat taiteilija Liv Strömquist ja kirjailija ja TV-alan ammattilainen Caroline Dingskog Ferrara Nolin. Ja he on siis aloittanut tämän podcastin vuonna 2013 ja pitänyt sitä siitä lähtien, eli se on nyt sitten, vai jopa 2012 ehkä. Että se on jotain niin kuin 12-vuotias se podcast ja jotain tällaista. Ja sitten siinä niin kuin ne keskustelee ensimmäisessä jaksossa tuosta Hobbit-elokuvasta, joka on silloin just tullut, ja sitten ne puhuu siitä Girls-sarjasta, ja sitten ne niinku puhuu välillä vähän politiikasta, ja tosi paljon niinku kirjoista, että se on oikeastaan, voisi sanoa, että se on eräällä tavalla kirjallisuuspodcast, mutta sitten ylipäätään ne niinku analysoi erilaisia yhteiskunnallisia asioita, ja tykkään niinku ihan hirveästi siitä podcastista, että se on jotenkin mun mielestä sellainen sen keskustelun luontevuus ja ystävällismielisyys ja sellainen jotain, mitä niin kuin haluaisin itse joskus. Tai en mä tiedä, onko se ihan niin, että mä haluaisin just sitä, koska tavallaan ajattelin, että en mä pysty koskaan niin kuin tekemään mitään sellaista. Mutta se on, niin kuin, ne on mulle sellaisia esikuvia monellakin tavalla, että nämä on tosi teräviä, mutta tosi myös sillä herkkiä, että havainnointi on usein sellaista, niin kuin, että ne onnistuu puhumaan ehkä just sellaisella niin kuin taiteilijalle ominaisella tavalla asioista, jotka ei ole sen meidän arkisen havainnon tai kielen piirissä tai niin ihan niin helposti tavoitettavissa, että ne just hakee jostain sieltä väleistä ja sieltä tuntemattomilta alueilta jotenkin kuvauksia tai kuvaa jotain tiettyjä ilmiöitä tai yrittää muotoilla jotain uutta. Ja se on tosi siistiä. Ja semmoinen varoituksen sana, jos joku yrittää kuunnella, niin kouluruotsilla se voi olla aika haastava, koska ne puhuu tosi nopeasti. Ne on tuntenut toisensa jostain teiniästä saakka. Liv Strömquist on Skånesta kotoisin, eli se puhuu Skånen murretta ja käyttää paljon slangisanoja ja se äänenlaatu on usein aika heikko. Niin, että se ei ole sillai semmoinen, se ei ole kaikkein helpoin ymmärrettävä tuossa mielessä, mutta se voi olla myös semmoinen, minkä kanssa voi sitten reenailla sitä ruotsia, jos on sitä muutenkin harrastanut. Sitten mä luin tuossa hiljattain sellaisen 10-vuotishaastattelun niistä. Mä puhun tästä myös tuossa Mikä meitä vaivaa -podcastissa tästä samasta haastattelusta, mutta siinä käsitellään niin kuin heidän keskinäisiä välejään ja sitä podcastin tekemistä, ja sitten ne jotenkin sanoo, että no, me ei ole koskaan riidelty tämän podcastin tiimoilta. Siis se ei varmasti ole totta, mutta sanovat kuitenkin näin siinä asettelussa. Mun mielestä jopa puhuu siinä podcastissa joskus alkuaikaisiin, niin niillä oli just joku riita. Mutta sitten siinä myös se Caroline sanoi jotenkin, tai ehkä Liv sanoi jotenkin silleen, että hän pyrkii niin kuin aina siihen, että Caroline saa mahdollisimman hyvin sanottua sen, mitä hän haluaa sanoa. Ja sitten kun ne puhuu siitä, niin kysytään jotenkin, että mikä on niin parasta tässä podcastissa tai jotain tällaista, milloin olette parhaimmillaan tai jotain, niin sitten Caroline sanoi silleen, että silloin kun Liv sanoi jotakin, mitä kukaan muu ei ole vielä sanonut. Ja tämä liittyy myös siihen, että se Liv Strömqvist tosiaan muotoilee välillä tosi mun mielestä upeasti hyvin tarkkoja niin kuin huomioita tai analyysejä tai kritiikkejä niin kuin, yhteiskunnallisista asioista. Se puhuu siinä podcastissa mun mielestä tosi upeasti siinä vaiheessa tavallaan, kun koko tämä niin kuin tällainen niin kuin identitäärinen niin kuin, hyvin niin kuin tiukkapipoinen dogmaattinen nettiaktivismi oli ehkä vasta niin kuin aluillaan, niin se jotenkin tekee sitten tosi hyvää analyysiä joskus 2017, ja sitten siellä on tosi hyvät setit Handmaid's Taleista ja siitä, että miten se niin kuin, että miten Handmaid's Taleissa, tai miten sitä on tulkittu silleen, että Yhdysvallat on ihan niin kuin se Gilead, ja tavallaan, että se tavallaan analysoi sitä silleen, että Handmaid's Tale sitten ikään kuin, että liberaalikapitalismi on niin kuin se, mihin meidän pitäisi pyrkiä palaamaan, ja sitten niin kuin, että ikään kuin Trump olisi joku autoritäärinen uskonnollinen tai joku tämmöinen niin kuin uskonnollinen johtaja, joka jotenkin rajoittaa naisia, ja että olisi tavallaan se ongelma Yhdysvalloissa jotenkin, että liberaali- ja feminismin niin kuin arvot viedään, vaikka oikeastaan Trump on enemmän osa samaa niin kuin kapitalistista jatkumoa kuin, niin kuin nämä niin kuin liberaalit tyypit, ja että itse asiassa jos haluaa etsiä semmoisia uskonnollisia niin kuin naisia rajoittavia järjestelmiä, niin niitä on ihan olemassa, mutta että ne sijaitsee toisella puolella maailmaa tyyliin, että joku Boko Haram tai Iran tai jotain tällaista. Mutta ne on itse asiassa myös suomennettu ne pari jaksoa, mihin mä nyt viittaan tässä, että toi Anna Paavilainen, joka on tämmöinen Ruotsissakin näytellyt suomalainen näyttöjä, niin hän on ne suomentanut ne muutamat tämän podcastin jaksot ja näytellyt ne semmoisessa F-symposium-tapahtumassa. Mutta se, mihin mä nyt olen tästä niinku tulossa, on jotenkin se, että musta oli tosi hienoa kuulla, että millaiset suhteet niillä on keskenään, kun ne tekee sitä podcastia, ja sitten se sai mut jotenkin myös ajattelemaan sitä, että miten pienisieluinen ihminen mä itse olen. Ja tää on ehkä se, mistä mä niinku haluaisin tässä jotenkin puhuttaa. Tämä haluaisin jotenkin yrittää vähän niin kuin lähestyä, että mulla on vähän semmoinen ongelma, että mä en ole kauhean suuri ihminen. Mä oon jotenkin semmoinen, että mä tykkään niin kuin esiintyä sillä lailla rentona ja heittää semmoista vähän uskallista huumoria ja jotenkin pitää ääntä itsestäni ja tälleen, mutta sitten jos muuhun kohdistuu jotakin samankaltaista, niin mä menen siitä niin kuin ihan palasiksi ja hyvin defensiiviseksi todella helposti, ja tämä pätee yhtä hyvin niin kuin yksityisiin tilanteisiin kuin sitten niin kuin ihan julkisiin tilanteisiin, että mun on aina ollut tosi vaikea ottaa vastaan palautetta mistään, mitä mä teen. Mun kirjoittamisessa mä mieluummin julkaisen tekstin suoraan, kun otan niin kuin vastaan mun arvostamilta ihmisiltä huomautuksia siihen tekstiin. Mä en voi sietää niin kuin negatiivisia kritiikkejä mun kirjoista, koska ne todistaa mulle, että mä oonkin ihan paska. No, tää on varmaan ihan tosi tavallista ihmisille. mä niinku, jos joku vitsailee musta jotenkin, niin mä oon hyvin helposti otan sen sille itteeni, että et mitä toi tarkoittaa, tai onko toi jotenkin, onko toi nyt vaan vastaa jotenkin henkilökohtaisesti, vaikka se saattaisi vaan aika kuin vastata siihen mun, tai yrittää niinku matchata sitä mun vitsailutapaa. Sitten mä menen tosi helposti tavallaan, mä koen helposti, että ihmiset yrittää ottaa jotain multa pois. Jossain vaiheessa mun elämää, tai ehkä vieläkin, mutta ainakin jossain vaiheessa mulla on aina silleen, että jos mä olin hukannut jonkun mun tavaran, niin mä olen heti niin kuin epäillä, että joku on varastanut sen. Että se ei niin kuin, tai että se ensimmäinen ajatus meni siihen, että nytten joku, jolla on ehkä henkilökohtaisesti mua vastaan tai joka vaan jotenkin himoitsee mun omaisuuttani, niin on nyt ottanut sen tavaran, mitä mä en nyt löydä. Sitten tietenkin yleensä löysin ne tavarat, mutta sitten niin sit teoriat oli jo muodostettu, tai mä olin jo muodostanut mun teoriat siitä, että joku ehkä se mun lähimmäinen on niin kuin varastanut sen mulle. Ja tämähän ei ole silleen mitään kauhean kaunista, tämmöiset piirteet ihmisessä. Että just jotenkin, kun toi podcasti käsittelevä haastattelu, sen Liivin ja Karoliinin haastattelu, niin siinä sitten käsiteltiin tietenkin sitä niin kuin äänityksen tekemistä, ja mä sitten mietin niin kuin mun ja Pontuksen tapaa tehdä podcastia, ja silleen, niin sitten, ja ylipäätään me ehkä muutenkin työskentely yhdessä, niin mä niin kuin tosi helposti otan itteeni erilaisista ihan niin kuin rakentavistakin huomioista liittyen vaikka mun kirjoittamaan tekstiin tai jotenkin mun niin kuin mun johonkin ajatuksiin tai mihin vaan, että myös jotenkin, jos joku ihminen kommentoi jotenkin sitä, että miten mä syön tai vähän silleen niin kuin, että jos mulla on vaikka semmoinen tapa, että mä helposti niin kuin teen myös itse vitsiä siitä, että mulla on aina vähän niin kuin joku tuote, jota mä jotenkin narkkaan niin sanotusti, että se voi olla, se oli monta vuotta silleen, että mä oon klubmateen niin kuin vähintään yhden pullon päivässä. Tai myös sellaista aikaa, kun mä en juonut kahvia, niin sitten se oli se mun kofeiinin lähde. Sitten jossain vaiheessa se on vähän niin kuin shiftailu eri tuotteisiin, että sitten se on ollut kokista seuraa välillä, tai sitten se on ollut noita suolattuja vesiä, tai sellaisia vähän suolaisia vesiä tai jotain. Ja sitten jos tätä joku niin kuin kommentoi, niin se on mulle myös semmoinen hirveä tragedia, että joku niin kuin ikään kuin huomaa sen asian, missä mä itse kuitenkin myös puhun paljon, että ja tämä pikkusieluisuus semmoisena teemana, niin se on silleen jotenkin, se on hankala päästä käsiksi, koska tietysti niin kun ihminen on helposti myös hirveän ankara itseään kohtaan ja vaatii itseltään jotenkin mahdottomia, tai että sehän on tavallaan semmoinen tyypillinen ehkä semmoinen niin kun nuoruuden asia, että käyttää hirveästi aikaa sen miettimiseen, että miten mä voisin olla jotenkin toisenlainen ihminen ja tulla toisenlaiseksi ja olisinpa mä erilainen ja parempi. Ja mä en haluaisi ikään kuin upota uudelleen semmoiseen ajattelutapaan, mutta et sitten, että ehkä mä yritän sitten jotenkin vaan tehdä tiliä niin kuin sen kanssa, että musta ei tullut semmoista avokätistä ihmistä, joka sietää tilanteita ja pystyy aidosti nauramaan itselleen ja pystyy ottamaan kritiikin vastaan pystypäin ja haluaa niin kuin oppia itsestään lisää sitä kautta, että kuulee itsestään negatiivisia asioita tai jotenkin tälleen. Et sen sijaan, että mä ehkä yrittäisin nyt jotenkin tässä sitten muokata itteeni semmoiseksi suuremmaksi ihmiseksi tai paremmaksi ihmiseksi, niin ehkä mä sitten ajattelen, että se reitti voi olla jotenkin se, että sit ehkä osaa nauraa myös sille, että on vähän pieni ihminen. Siis on mulla niinku jotain semmosia ihan ehkä sellaiseen niinku jonkinlaiseen avokätisyyteen viittaavia piirteitä, että mä tykkään tarjota ihmisille asioita niinku tavallaan, että mä tykkään esimerkiksi ruokkia Pontusta meidän äänityksissä tai tykkään silleen, että on jotain tarjottavaa, jos ihmisiä tulee käymään tai niin kuin usein tykkään myös ostaa ihmisille vaikka tai tarjota jotain kahvia tai lounata tai tällaisia, että on mun nyt jotain niin kuin hyvääkin sanottavaa itsestäni. Mutta sitten toisena puolena tosiaan on se semmoinen tietty jonkinlainen niin kuin herkkänahkaisuus ja sellainen jotenkin niin kuin kova egosuojelumekanismi. En sitten tiedä, että mistä kaikesta on kyse, että ehkä mä koen, että mun vanhemmat ei ole koskaan ollut kauhean hyvin sietää minkäänlaista niin kuin kriittistä tarkastelua itseensä liittyen ja ne ei ollut kauhean hyvin pyytää anteeksi. Mä oon niin kuin itse silleen, että mun yksi kumppani on opettanut mut tavallaan niin kuin pyytää anteeksi. Et siinä mä nyt oon silleen ehkä vähän harjaantunut, mutta varmaan jotenkin tää niin kuin vanhempien tällainen tietynlainen itsesuojelu ja kritiikin jotenkin torjuminen ja sitten ehkä myös jotenkin sellainen, että kun on elänyt useamman sisaruksen kanssa ja sitten ollut sellainen ainainen taistelu elintilasta ja resursseista, niin sitten ehkä se on myös johtanut jotenkin sellaiseen, että pitää päästä niin kuin aina, tai pitää pystyä aina suojaamaan se omaa ja pitää siitä tiukasti kiinni. Että musta tuntuu tavallaan, että semmoiseen jotenkin kykyyn niin kuin sietää tai jotenkin tarkastella itseä eri näkökulmista ja kykyyn aidosti nauraa itselleen ja tällaista, niin se, tai en tiedä aidosti ja aidosti, mutta ehkä se vaatii tietynlaisen kulttuurin ympärillään, että siihen pystyy. Et kyllä se mulla sellainen niin kuin, tavallaan, että mä edelleen haluaisin sitä ja kaipaisin sitä, mutta tai mä haluaisin olla niin kuin sellainen vaikka sellainen työkaveri, joka aina nostaa toisia. Mutta sitten musta tuntuu, että mulle tosi helposti käy työtä tehdessä silleen, että mä enemmän suojaan itteen, niin kuin autan, tai ei nyt silleen, kyllä mä nyt autan ihmisiä, mutta että pitää aina olla jotenkin se ego-suojelu käynnissä. Että myös muistan, kun mä olin tuolla Animalialla töissä, niin mulla tosi usein, niin kuin, tai sain itse jotenkin toistuvasti kiinni siitä, että mä korostan siellä sitä tai nostan jotenkin esiin sen, että jos joku ihminen tulee puheeksi, että joo, että minähän tunnen hänet tai minä olen tavannut hänet. Sellainen surullinen name droppailu jostakin ihmisistä, jotka on jotenkin sellaisia minor skene julkkiksia tai jotenkin sellaisia toimijoita. Kyllä sille, no onneksi sille, ja siitä ehkä pystyttiin tekemään vähän vitsiä myös, että mulla oli tämmöinen taipumus, mutta se on vaan jotenkin silleen, välillä mietin itsekin, että mistä tässä niin kuin on kysymys, että miksi pitää päästä, tai että ehkä se olisi jotenkin sellaista, että piti olla joku sellainen, kun ei eläimistä mitään tiennyt, kun tulisi nyt töihin, että piti olla joku sellainen juttu, mistä, että mitä minä tuon tänne, niin minä tuon näitä minun jotain verkostoja. Mutta tavallaan olisi hienoa olla sellainen, että pystyy purehtimaan jokaiseen tilanteeseen tavallaan sellaisella niin kuin avoimuudella ja uskolla siihen, että mä voin olla tässä niin kuin ihan tälleen ja ihmiset ei ole mua vastaan ja se mun avoimuus jotenkin toimii ja se palkitaan ja se haavoittuvuus niin kuin kannattaa ja silleen. Sittenhän tähän liittyy tietysti tämmöiset häpeä häpeäteemat aika paljon myös, että tavallaan jotenkin ehkä sellainen, että jos ei pysty ottaa niin kuin kritiikkiä vastaan tai nauraa itselleen, niin se liittyy sen siihen, että vaipuu sellaiseen häpeään tai ei ajattele, niin kuin, että kritiikki on itse asiassa sellainen asia, että se ei liity spesifiin asiaan, vaan se liittyy minuun. Tai että jos ajattelee silleen, että häpeä on just sellainen niin kuin, tavallaan essentiaalinen jotenkin tuomio, että se liittyy aina niin kuin suun sellaisena staattisena olentona, tai että se on sun koko persoonan kattava kokemus siitä, että sussa on jotain vikaa, niin ehkä silleen, että ehkä voi ajatella silleen, että pikku sieluinen ihminen, niin se ottaa jokaisen kritiikin niin kuin osaksi itseään sen sijaan, että se voisi erottaa jotenkin itseään ja niitä erilaisia luomistekojaan tai erilaisia teoksiaan tai mitä vaan. Niin ehkä se on jotenkin sellainen, mistä niin kuin, että mitä voi sitten jotenkin ajatella lisää, että miten pystyisi suhtautumaan itseensä silleen enemmän niin kuin siinä tilanteessa. Että nyt mä oon tässä tilanteessa vähän niin kuin katsoisi elämänsä jotenkin sellaisena kohtauksena, että katsotaan mitä tässä tilanteessa tapahtuu ja ottaisi myös ne mahdolliset niin kuin itseä koskevat mahdolliset häpeänlähteet enemmän silleen, että nyt tässä tilanteessa on tällainen dynamiikka, mutta se ei kerro niin kuin minusta pysyvästi mitään, koska ei ole mitään pysyvää minua, vaan että mä oon vaan näissä eri tilanteissa tai tuun niin kuin näkyväksi näissä. Että ehkä jotenkin siitä vois löytää jotakin apua siihen pikkusieluisuuteen myös. Ja että ylipäätään ei niin kuin ajattelisi jotenkin niin paljon itseään, mutta siinähän tämä nyt on tämä koko dynamiikka ja ongelma, että mä luulen, että pienisieluiset ihmiset nimenomaan ajattelee itseään tosi paljon, mutta sillä tavalla, että ei pysty oikein sietämään itseään tai ajattelee, että joku totuus itsestä paljastuu muille ennen pitkään.